det har jeg set frem til. Jeg skal måske lige sige, at jeg er lidt forkølet, men jeg er testet, så jeg har papir på, at jeg er negativ. Bare sådan lige en serviceoplysning. Men ellers skal vi være sammen om en gammeltestamentlig tekst ud fra Ezekiel kapitel 36, fra vers 22 til 29, og vi skal læse også fra Ezekiel 37, 1 til 14. Men inden vi gør det, der vil vi endnu en gang være stille i bøn. Herre Jesus, vi takker dig, at vi kan samles omkring dit ord nu, og takker, at vi må gøre det også i forventning og i tro og tillid til, at du selv er til stede og vil levende gøre ordet for os. Ja, vi beder, at vi må få lov at se mere af dig, Jesus, også denne aften. Ja, hellige du os i dit ord, for dit ord er sandhed. Amen. Vi rejser os og hører disse vers i Jesu navn, Ezekiel kapitel 36, fra vers 22 og til og med 29. Det lyder: Sig derfor til Israels hus, dette siger Gud Herren. Det er ikke for jeres skyld, jeg gør dette Israels hus, men for mit hellige navns skyld, som I har vanhelliget blandt de folk, I kom til. Jeg vil hellige mit store navn, som er blevet vanhelliget blandt folkene, fordi I vanhelliget det. Så skal folkene forstå, at jeg er Herren, siger Gud Herren, når jeg for øjnene af dem viser min hellighed på jer. Jeg vil hente jer fra folkene og samle jer fra alle landene og bringe jer til jeres eget land. Jeg vil stænke rent vand på jer, så I bliver rene. Jeg renser jer for jeres urenhed og for alle jeres møguder. Jeg giver jer et nyt hjerte og en ny ånd i jeres indre. Jeg fjerner stenhjertet fra jeres krop og giver jer et hjerte af kød. Jeg giver jer min indre ånd. Jeg giver min ånd i jeres indre, så I følger mine love og omhyggeligt holder mine bud. I skal bo i det land, jeg gav jeres fædre. I skal være mit folk, og jeg vil være jeres Gud. Jeg vil frelse jer fra al jeres urenhed. Og så læser vi over fra kapitel 37, de første 14 vers. Herrens hånd kom over mig, og han førte mig ved sin ånd ud og stillede mig i dalen. Den var fuld af knogler. Han ledte mig forbi dem hele vejen rundt. De lå i store mængder ud over dalen og var helt indtørrede. Så spurgte han mig: menneske, kan disse ben blive levende? Og jeg svarede: Gud Herre, det ved kun du. Da sagde han til mig: du skal profetere om disse ben og sige til dem: I indtørrede ben, hør Herrens ord. Dette siger Gud Herren til disse ben: jeg giver jer livsånde, så I bliver levende. Jeg fæster sener på jer, dækker jer med kød, trækker hud over jer og giver jer livsånde, så I bliver levende. Så skal I forstå, at jeg er Herren. Jeg profeterede, som jeg havde fået befaling om, og mens jeg profeterede, lød der en raslen, og benene nærmede sig hinanden. Jeg så, hvordan der kom sener på dem. Kød dækkede dem, og de blev trukket over med hud, men de havde ingen livsånde i sig. Så sagde han til mig: du skal profetere om livsånden. Du skal profetere, menneske, og sige til livsånden: dette siger Gud Herren, kom livsånde fra de fire verdenshjørner, og blæs ånde i deres dræbte, i disse dræbte, så de bliver levende. Da jeg profeterede, som han havde befalet mig, kom livsånden ind i dem, så de blev levende. De rejste sig op, en umådelig stor hær. Derpå sagde han til mig: menneske, disse ben er hele Israels folk, de siger. Vores ben er indtørret, vort håb er slukket, det er ude med os. Derfor skal du profetere og sige til dem: dette siger Gud Herren, mit folk, jeg åbner jeres grave og fører jer op af dem for at bringe jer til Israels land. Så skal I forstå, at jeg er Herren, når jeg åbner jeres grave, mit folk, og fører jer op af dem. Jeg giver jer min ånd, så I bliver levende, og lader jer bo i jeres land. Så skal I forstå, at jeg er Herren. Jeg har talt, og jeg vil gøre det, siger Herren. Amen. Så når jeg læser beretningen om disse indtørrede ben, så får jeg altid sådan nogle tanker omkring Hitlers koncentrationslejre. Altså noget meget uhyggeligt. For jeg ser jo, har set billeder fra disse lejre, hvor ben, kroppe af mennesker var stablet op i store stakke. Godt nok så Ezekiel her, at disse ben lå ude i dalen spredt ud, men det er dog noget af det samme, han får lov at se. Og disse ben, det er jo, som vi læste, et billede på Israels folk, der er åndeligt døde. Og inden vi ligesom går ind i teksten, så skal vi lige se lidt på, hvorfor det er gået sådan. Hvorfor er Guds ånd forsvundet fra dette folk? Jo, der er jo sket det, at folket, de har vendt Gud ryggen. De har gået deres egne veje. Derfor kalder Gud så i den situation på profeten Ezekiel, for at han skal gå til dette folk og forkynde dom. Hvis vi læser i Ezekiel kapitel 2, så fortælles det, at Gud kalder denne profet til at gå til folket. Der lyder det, jeg sender dig til israelitterne, til det oprørske folk, som lige til denne dag gør oprør imod mig, og de er stivnakket, de er hårdhjertede, og du skal sige til dem, dette siger Gud Herren, hvad enten de vil høre eller ej, for de er genstridige, men så skal de forstå, at der er kommet en profet blandt dem. Og i Ezekiel kapitel 5, der får Ezekiel så nogle tegn fra Gud, blandt andet at folket skal blive spredt for alle vinde. Landet vil blive besat af andre herskere, og deres land og deres åndelige tempel vil blive ødelagt. Og det vil ske på grund af deres ondskab, troløshed mod Gud. Israel vil blive en rædsel, læste vi, og en advarsel for nabofolkene. Hvis Gud ikke kunne vise sig som Gud over for nabofolkene gennem et lydigt og et troværdigt folk og et velsignet Israel, så er det Gud, han ændrer strategi. For så vil han vise sig for nabofolkene ved at dømme netop det oprørske folk Israel. Det kan vi læse om i kapitel 5 fra vers 14 og fremad. Vi kan tænke, jamen har Israel da fortjent en sådan straf? Det må vi lade Gud afgøre. Men de har begået store forbrydelser netop mod Gud. De har brudt pakten med ham. De har i handling valgt forbandelsen frem for velsignelsen. De havde udført store forbrydelser mod Gud. Går de mod Guds orden? De har bekriget hinanden, stammerne imellem. Borgerkrig vil vi kalde det i dag. De har øvet vold mod hinanden, slået hinanden ned. Og de har taget nabofolkernes hedenske skikke til sig, blandt andet deres gudstyrkelse. Ja, de har tilbedt, hvad der ikke fortjente at være genstand for tilbedelse. Og desuden så havde israelitterne også indgået ægteskaber med de hedenske nabofolk, skønt Gud tidligere havde udtrykkeligt advaret imod dette. Fordi dette ville på sigt medføre, at deres tro på Gud ville lide stor skade, og de vil blive påvirket af disse deres ægtefællers gudstyrkelse. Det var jo blandt andet derfor, at de herboende folkeslag de skulle udryddes, dengang Josva han førte folket ind i det forjættede land, efter israeliternes udvandring fra Egypten og ørkenvandringen herefter. Så ved deres levevis og deres gudstyrkelse, så har de gjort sig urene. De har sat sig uden for fællesskabet med Gud Herren. Profeten han advarer til sidst israeliterne, at hvis de ikke vendte om fra disse hedenske levevis, så ville Gud sende Babylons konge og lade ham føre dem bort som fanger til et fremmed land. Men de vil ikke høre profeten. Men på trods af det, så arbejder Gud til stadighed med dette folk. Og i sin bestræbelse på at bringe sit folk på rette vej, så sparede Gud ikke Ezekiel for prøvelser. For en dag så sagde Gud til Ezekiel, at nu vil han, altså Gud, tage profetens øjnes lyst fra ham, nemlig ved en brat død. Det kan vi læse om i Ezekiel 24, fra vers 16 og frem efter. Men når dette vil indtræffe, så måtte Ezekiel ikke klage eller græde, ikke fælde tårer. Dagen efter, at han har fået dette budskab, så sker der det, at hans kære hustru dør. Og Ezekiel gør herefter i sin sorg ganske som Gud havde befalet, nemlig ved i det ydre ikke at vise sorg. Jeg tror, da folket de blev nysgerrige, og så spurgte de, hvorfor reagerer du så kunstigt på det, din kones dødfald, Ezekiel? Og der sagde han til dem, som han havde fået at vide, at ligesom Gud pludselig havde taget hans øjnes lyst fra ham, så vil han også gøre det for dem, altså for israelitterne, nemlig ved at lade tempel, byen og landet tages fra dem. Og når det vil ske, så vil de også være så overvældet af sorg, at de ikke kan græde. Og til slut, så kom dagen, nemlig i år 586 før Kristus, hvor Guds dom over Sydriget ikke længere kunne holdes tilbage. Nordriget var her. På det her tidspunkt går de i opløsning, og de levede nu i landflygtighed. Og deres landflygtighed, det var også begrundet i, at de havde fravalgt Gud. Men i år 586 før Kristus, der kom babylonerne og fejede som en stormvind ind over Juda og ind over Jerusalem, ødelagde byen og templet. Og herefter så blev store befolkningsgrupper ført over som fanger til Babylon. Og det fortælles, at her levede folket så i cirka 70 år som landflygtige. Her levede de ikke lykkeligt, for de længtes jo efter deres hjemland. De længtes efter den frihed, det er at være bosiddende i sit hjemland. Jeg tror ikke, det var fordi, de oplevede sådan store trængsler derovre. Men de længtes efter friheden, efter deres hjemland. Og de spurgte anklagende, hvor længe skal vi dog leve i det her land? For alt, hvad der betyder noget for os, det er jo taget fra os. Vores by, vort land, vort tempel. Vi lever som fremmede i et fremmed land. Jo, de var ved at gå til i fortvivlelse. Nogle sørgede over tabet af templet. Sørgede over fraværet af Gud. De havde mistet. Mange havde mistet kontakten med Gud. Og så er det Gud, han sender Ezekiel til dem derovre. Med et budskab om, at Gud ikke er bundet til enkelte steder. For Gud er jo alle troende nær. Og så er vi fremme ved vores tekster. Kapitel 36 og 37, de indeholder jo sådan set samme budskab, bare forkyndt på to forskellige måder. Kapitel 37 fortæller, at Ezekiel får et syn over i Babylon. Dette syn her, det tror jeg ikke, det skal forstås læmeligt, men nærmest sådan en oplevelse i selve det syn her. Ezekiel, han vandrer rundt i dalen, hvor han så ser disse bunker af soltørrede skeletter. Forestiller mig, at det ligner en slagmark, hvor de dræbte ikke på nogen måde har fået en ærefuld begravelse. De ligger nu spredt, udtørret af solen. Alt har solen brændt væk. Der er ikke engang tale om lig. Det knogler. Vi må spørge, hvem har dræbt dem? Og noget af svaret, det får vi, hvis vi læser i Ezekiel 16 fra vers 38 frem efter, hvor det kommer frem, at Israel, Guds folk, er Guds utro hustru, der bliver dømt for sin utroskab, altså henrettet. Så det er Gud selv, der har stået bag det. Og når vi læser i kapitel 36, så skinner det jo klart igennem, at de døde ben, det er Israels folk, som Gud har dødsdømt, grundet deres frafald. Men som vores tekster også siger, så har Gud stadigvæk planer for disse døde ben. Gud han spørger jo Ezekiel, kan disse ben blive levende? Kan de det? Ezekiel tænker vel, tåbelig spørgsmål. For her er der jo ikke engang tale om lig, men det er døde, soltørrede ben. Nej, må det indlysende svar der være. Men samtidig så ved Ezekiel jo, at har man med Gud at gøre, så må man være forsigtig med at erklære noget for umuligt. Derfor vælger Ezekiel jo det sikre svar. Det ved kun du, Gud. Guds svar til Ezekiel er, du skal profetere om disse ben. Fortæl om dem. Det siger vers 4. Gud vil lade knoglerne blive dækket med sener, kød og hud, og han vil give knoglerne livsånden, så de bliver levende. Vi oplever, som teksten beskriver det, en proces. Det første resultat af profetien over knoglerne, det var lyd. Benene møder sig sammen til skeletter. Den næste opfyldelse af profetien er vers 8. Ezekiel så. Han så, at der kom krop, sener, hud på skeletterne. Men der manglede stadig noget, det vigtigste. Livet. Livsånden. Gud siger igen til Ezekiel, vers 9, du skal profetere. Sig, at livsånden må tage bolig i dem. Og der sker så nøjagtigt det, som der skete i selve skabelsen, hvor Gud selv blæste livsånden i mennesket. Og Ezekiel ser så for sig, at disse ben bliver levende. Gud kalder sit folk hjem fra de fire verdenshjørner, hjem til dalen, og de får alle livsånden. De vil blive levende. Ja, i Ezekiel læste vi jo, så dem stå oprejst, og en umådelig stor hær ser han for sig. Må ikke det syn her har gjort Ezekiel målløs? Selve billedet af disse ben, det er jo rigtig stærkt. Men tænk, han får lov at se, at det er folk, som han igen og igen har talt dom til. Dem vil Gud fortsat. Han giver dem liv, frelse, og han vil give dem deres land igen. Vi skal lige se lidt mere på det der med livsånden. Når Gud i kapitel 37:14 siger, jeg giver jer min ånd, så I bliver levende, så er det jo en gentagelse fra det, vi læste over fra kapitel 36 fra vers 26, hvor udgydelsen af ånden er knyttet til renselsen for urenhed og genfødelsen til et nyt liv. Når israelitterne, eller Gud giver israelitterne sin ånd, er det lige med, at han frelser dem fra deres frafald. Og han giver dem også deres selvstændige land, hvor de så kan leve som et åndeligt levende folk til Guds velbehag. Som vi også læste i kapitel 36-26, så siges det jo, at israelitterne skal igennem en åndelig hjertetransplantation. Og det er Gud, der udfører en sådan operation. Gud vil give dem et kødhjerte frem for stenhjertet, læste vi. Se, vi mennesker, vi, eller i hvert fald læger, de kan godt udføre en sådan operation, altså skifte et hjerte ud. Det kan faktisk godt ske. Og jeg har læst mig til, at den første operation af den art, den blev udført den 4.12. i 1967 af en sydafrikansk læge, der hed Christian Bonnard. Og modtageren af denne var en mand, en 59-årig mand. Men denne mand, han levede kun i 18 dage herefter. Så vi kan sige, at selve operationen her var ret begrænset. Men med den hjerteoperation, som Gud vil udføre, som vers 26 siger, det er en helt anden art. Den er åndeligt. Og hvor han får lov at udføre en sådan, så kan vi jo med en vis ret sige, at så ender det i succes. Altså Ezekiel skal sige to ting til israelitterne. Gud vil iværksætte en verdensomspændende samling af Israels folk. Det her det er en profeti om en national landområde til folket igen. Og for det andet så siger Herren, at han vil give dem sin ånd i folkets indre. Følger i mine love, og omhyggeligt følger mine bud. Det er en åndelig genfødelse, der skal ske. Men hvad skal vi tænke om denne hjerteombytning? Det, som Gud vil gennemføre med Israels folk, det er jo dybest set det samme, som han gennemfører med dig og med mig. Det er det, han gør med os, når vi bliver et Guds barn. Når vi bliver lig med Jesus i hans død og i hans opstandelse, så er det, at Jesus han tager bolig i os, i vores personlighed. Og det er grunden til, at Paulus kan tale om, at han vil det gode. Men samtidig så læser vi også om Paulus, at han erkender, at det kan mislykkes, altså at gøre det gode, og at han i stedet kommer til at synde det, som han netop ikke vil. Men om det forhold her, der siger han, når jeg gør det, jeg ikke vil, så er det ikke længere mig, der handler, men det er synden, som bor i mig. Vi kristne, vi lever jo i den virkelighed, at vi er i Kristus. Det vil sige, at alt det, som Jesus er over for Gud, det er vi også. Vi er Jesu lig, for han er vores retfærdighed. I ham har vi forløsning ved hans blod, tilgivelse for vores synder ved Guds rige nåde. Den virkelighed her, hvor vi er i Kristus, er og bliver en usynlig virkelighed, som kun kan tilegnes i troen på Jesus. Men vi kristne lever jo også i den virkelighed, at Kristus bor i os, har taget bolig i os. Det er det, som teksten beskriver for os. Når vores stenhjerte bliver ombyttet med kødhjertet. Og når det sker, så kan vi med Paulus sige, at vi vil det gode, Guds gode vilje, fordi vi har fået et nyt hjerte. Det er nok ikke noget, vi sådan går og fortæller vidt og bredt om, at jeg gør det gode, fordi jeg har fået et nyt hjerte. Men ikke desto mindre, så er det den virkelighed, Paulus beskriver for os. Men vi må også til stadighed bede om, at Jesus må bo i troen, ved troen, i vort indre. Når Gud til sin tid vil udsætte Israels folk, eller os, for en åndelig hjertetransplantation, har det den årsag, at han vil, at hans vilje skal ske, ligesom vi beder i Fader vor, som i himlen, således også på jorden. Når Guds vilje sker, så er det udtryk for, at Guds rige er kommet nær. Og for at dette rige skal udbredes, så brugte Jesus jo hans disciple, og i Gamle Testamentet tid var det profeterne. Og i dag, der er det dig og mig, der skal bruges. For han ønsker at bruge os, så vi kan bringe lys ind i en mørk tid, ind i et mørkt sind til vores medmennesker. Måske sidder du nu og tænker, det er godt nok store ord, det han siger. Ja, det er det. Men ved du hvad? Jesus siger jo til os kristne, I er verdens lys. Jesus siger, vi er det. Det er sådan set ikke til diskussion. For at være verdens lys, så må det forudsætte, at Jesus bor i vores personlighed, så han kan leve sit liv gennem os. Vi må være hans mund, hans fødder, hans hænder, ja, en del af hans store plan. Så svaret på, hvorvidt disse tørre ben kan blive levende, så må svaret være et ja. Som sagt, de døde ben er et billede på Israels folk, og det var Gud selv, der havde dræbt dem. Men vores tekster gør det også klart, at Gud, som har dødsdømt Israels folk for deres frafald, lover nu gennem vores tekster, både igennem tale og syn, at lade Israels folk opstå fra de døde. Synet om de døde ben er Guds løfte om at gøre Israels folk levende igen. Og det er, at folket, landet, skal blive levende. Det omfatter jo to forhold. Et, de vil få deres landområde igen. Og to, Gud vil give, vil åndeligt rense Israel fra deres urenhed, som de har pådraget sig netop ved deres frafald. Så lover han nu, at han vil give dem sin ånd, så de kan komme ind i et nyt livsfællesskab med ham. Så kan vi jo spørge, er disse løfter nu indfriet? Jeg tror, vi må sige, at en så omfattende forandring af Israels folk, helt fra Ezekiels tid og så frem til i dag, er aldrig blevet virkelighed. Godt nok kom de hjem fra det babylonske fangenskab efter cirka 70 år, da kong Darius gav dem friheden til at rejse hjem. Men egentlig selvstændige har de kun været i en ganske kort periode. Jeg tror måske, vi skal helt frem til det 20. århundrede for at opleve, at jøderne igen vender hjem. Og begrundelsen for, at de kunne det, det var jo en FN-beslutning fra 1947, som medførte, at staten Israel proklameres den 14.5.48. Og hjemkomsten fra det babylonske, det medførte jo heller ikke en åndelig vækkelse. Og den forløsning, som Ezekiel forudsagde, var jo heller ikke indtrådt på nytestamentlig tid. Det bekræfter Paulus for os. Fra i Romerne 2:24, der siger Paulus, at Guds navn fortsat bliver spottet på grund af jøderne. Vi skal helt frem til vores tid, for at se nogle af Ezekiels syn blive udmøntet helt konkret. For både det 20. og det 21. århundrede, der har vi jo set, at jøder er kommet til tro på Jesus. Ja, nogen har fået lov at se ham som Guds messias, samtidig med, at kristne menigheder er opstået. så vi kan med rette sige, at de døde ben er ved at blive samlet. Om end opfyldelsen af Ezekiels profeti langt fra er opfyldt. Det gælder både med hensyn til det nationale, samt løftet om, at jøderne skal få lov at se Jesus som Messias, som deres frelser. Hvis vi eksempelvis læser i 1. Mosebog 15, vers 18, kan vi læse, så fortælles det her, at Israels landområder skal blive væsentligt større end det, de har i dag. Det må betyde, at Israel skal blive større, iberegnet Judæa, Samaria, Vestbredden, Gaza, Golanhøjderne og Jerusalem. Det må være Israels. Dette har Gud lovet Jakobs efterkommere. Og jeg tror da, at Gud han står ved disse løfter endnu. Og jeg tror også, at Gud vil vise det, og hvordan det skal ske, det ved kun Gud. Men jeg tror ikke, at nogen politisk leder, regering, kan ændre på det, som Gud engang har talt. At jøderne vil få lov at kende Jesus, kom til tro, det bliver netop bekræftet af profeten Zakarias, der profeterede og siger om Jesus, at disse jøder skal se hen til mig, ham de har gennemboret. Det må jo også være en bekræftelse på, at de skal få lov at kende Jesus. Nu har den her prædiken mest handlet om Israel og dem som de døde ben. Men vi kan lægge det ind over os selv. Hvad med os i Danmark? Har vi ikke på lige fod gjort oprør mod Gud? Jeg været Guds, været Gud utro, og vel nærmest erklæret ham, Gud, for død. Der er ikke mange i vort land, der har brug for ham mere. Jeg er med på, at Guds kirke altid har været udsat for store kampe, åndelige kampe, der også har betydet frafald. Men jeg synes, at når vi betragter vort land, så er der mange døde ben. For langt hen ad vejen, så har vi også afsat Gud i vort samfund. Jeg er bange for, at langt de fleste i den opvoksende slægt ikke får høre evangeliet om Jesus. Fordi forældregenerationen ikke har noget at byde ind med her, da kristendommen også for dem har været fraværende. Og i folkeskolen er kristendomsundervisningen vel også på det nærmeste fraværende. Og det er heller ikke sådan, at vores kristne børneklubber ligefrem er overfyldte af børn og unge. Når langt de fleste mennesker har afskaffet eller erklæret Gud for død i et samfund, så tror jeg også, det får synlige konsekvenser for vort land. Ikke alene mister vi vores tro på Jesus, eller står i fare herfor. Men jeg tror også, at når kristendommen står svagt i et land, så mister vi vores moralske garant mod alt det gudsfjendske. Eller vi kan vel også koge det ned til, at vi nemt kan komme til at miste vores forpligtelser på de 10 bud. Og når vi afsætter Gud, så tror jeg også, at vi afsætter vores autoriteter i det samfund, vi lever i. For har vi afsat ham som vores allerhøjeste autoritet, mistet troen på det, der er noget større end mennesket, ja, så har vi mennesker jo rent faktisk selv taget Guds plads som autoriteten. Og jeg er bange for, at det er det, der også er ved at ske her i Vesten. For der, hvor mennesker indtager Guds plads, der bliver der kun plads til det enkelte individ. der vil tage pladsen som autoriteten. Man har ikke andre end mennesket selv i den position. Jeg tænker, mon vi i Vesten er at sammenligne med disse tørre ben? Og er vi det, så må spørgsmålet også være for os, kan disse ben blive levende? Vi kristne kan ikke gøre disse ben levende, men vi må svare med Ezekiel, Gud Herre, det ved kun du. Og det vi som minimum kan gøre, det er at bede for vort land. Bed om vækkelse. Hvis vi ser på israelitterne, så var det jo ikke fordi de var så elskværdige, snarere tvært imod. Men det til trods, så griber Gud jo ind. Og når Gud gør det med Israels folk, så kan han da også gøre det for os her i Danmark. Vi må bede om, at Gud vil bruge sin guddommelige magt til at skabe liv i vores tørre ben. Men det er Gud, der må gøre underet. Han må skabe liv. Han må frelse. Men det fritager ikke os som kirke, som menighed eller som enkeltperson for at bringe Guds ord ind i den tid, vi lever i. Og vi må gøre det med frimodighed. Vi må gøre det også, når vi i frimodighed i forhold til det, vi har læst i vores to tekster i dag. For disse tekster, de emmer jo også af håb. Hvorfor gør Gud det her med Israels folk? Lige læs vers 36, og så vers 22 igen. Sig derfor til Israels hus. Dette siger Gud Herren. Det er ikke for jeres skyld, jeg gør dette, Israels hus. Men for mit hellige navns skyld, som I har vanhelliget blandt de folk, I kom til. Til baggrunden for frelsesløftet, som vi læser i kapitel 36, 17 og frem efter, det er, at Guds navn, det er blevet vanhelliget. Og det, der fremadrettet kan hellige Guds navn, er de løfter, Gud har vist Ezekiel og dermed Israels folk. Så det er altså ikke for, at Gud sådan set vil vise barmhjertighed mod hans folk. Men det er først og fremmest af hensyn til hans hellige navn, til hans eget navn. Folkene, Israel, nabolandene skal forstå, at Gud ikke er en svag Gud. Nej, Gud vil, at både hedninger og Israel selv skal forstå, hvem Gud er. Israels udfrielse fra Babylon skyldes altså ikke fortjeneste, men at Gud vil vise sin frelseshandling af Israel, og at han dermed vil skaffes sit eget navn ære. Nej, Gud er ikke en svag Gud, og han viser dermed, at han leder sit folk godt nok ad underlige veje, men situationen har han under kontrol. Amen. Tak, himmelske far, for disse tekster her. Tak, at du er den, der kan skabe liv. Skabe liv af døde ben. Tak, at du er den samme i dag. Tak, at du også ønsker at skabe liv hos os i Danmark i 2021. Vi takker dig for, at du har freds- og frelsestanker med os mennesker. Herre, vi beder, at du også vil sende vækkelse ind over vort land, ind over Vesten. Vi beder, at din ånd må være synlig iblandt os, også i den måde, vi lever på som folk og som nation. Vi beder, Herre, at det må slå kraftigere igennem, at dit ord har lydt her i mange, mange slægtled. Kom, Jesus, bevar du os, både som personer til dig og som land. Det er vores bøn, Herre. Amen.